Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistondan Amerika qo'shinlarining olib chiqilishi mamlakatdagi vaziyatning normallashishiga hissa qo'shmaydi. Aksincha, mintaqadagi barqarorlikka salbiy ta'sir qiladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi shunday fikrni ma'lum qilgan. Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan shoshilinch ravishda olib chiqib ketilishi mamlakatda ichki yondashuv jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadi va mintaqaviy barqarorlikka ham salbiy ta'sir qildi, degan diplomat Pokistonlik hamkasbi Shoh Mahmud Qurayshi bilan telefon orqali suhbatda. Van Yi ta'kidlashi, bunday sharoitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti va Afg'onistonga qo'shni davlatlar muammoga e'tiborini kuchaytirish kerak. U Pokiston tomonining Afg'onistonda tinchlikka erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarini yuqori baholagan. Hozirgi vaziyatda Xitoy va Pokiston strategik muvofiqlashtirishni davom ettirishi, Afg'oniston tinchlik jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda mintaqada tinchlik va barqarorlikni birgalikda saqlab turish kerak, deya ta'kidlagan Van Yi. Avvalroq Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani AQSh qo'shinlari chiqarilgandan so'ng mamlakat fuqarolar urushi boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.